Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өзбек чек арасы жабык турат. Өзбекстан Ханабад шаарында милиция бекетине кол салгандар Кыргызстан тараптан келген деп эсептеди.
Кыргызстандан келди деген жарыясы бул чындыкка жатпайт. Бул бир, экинчисинен эгер конкретный фактылар болсо берсин, бирок фактылар жок да. Бул жөнүнө Кыргызстандан келди деген чындыкка жатпаган сөз.
Ал эми адистер эки өлкөнүн чек ара талаштары жакын келечекте чечиле койбосун айтып жатышат.
Кандайдыр бир жалпы региондо мамлекеттердин ичинде дагы саясий стабилдүүлүк болсо муну чечүүгө болот. Себеби дүйнөдө чечилип эле атат да. Ошондуктан ошондой шартты күтүшүбүз керек. Анын үчүн мамлекеттер байыш керек.
Баспасөз эркиндиги бекем орногон эсептелген Европада маалымат каражаттарын бийликтин жийлигүүсүнөн коргоонун, жарандар менен журналисттердин маалымат алуу эркиндигинин принциптерин аныктаган хартия кабылданды. Грузияда президенттин кызматтан чегинишин талап кылган оппозиция жактоочулары эми жол тосуу акцияларына өтүштү. Кыргызстандын муфтияты Саудиянын азырлык министрлиги менен кезектеги зыяратты уюштуруу боюнча келишимге кол койду.
Келишимибиз жылдагыдай эле 4,5 миң кишиге квота алдык.
Таңкы Азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эле турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө 28 май, Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бүйүкан Дусалиева тааныштырат. Бүйүкан.
Улуп жатасыз, рахмат Улан. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Түркиянын президенти Абдулла Гүлү жогорку кеңеште сөз сүйлөйт. Ага чейин жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев жана депутаттар менен жолугушат. Москва районунда ачкачылык жарыялаган 8 адам акциясын бүгүн да улантышат. Бул тууралуу Азаттыкка Жашылдар партиясынын мүчөсү Каныбек Сарымсаков билдирди. Анын айтымында ачкачылык жарыялагандар талаптары аткарылмайынча акциясын токтотпой тургандыктарын билдирип, район борборуна тигишкен чатырларда отурушат. 26 майда Москва районунун тургундары акыйкат үчүн кыймылынын лидери Алекбек Жекшенкуловду, Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, болуш уюмунун жетекчиси Сапар Аргынбаевди камактан бошотууну талап кылышып, ачкачылык жарыялашкан. Бөлөкбаев менен Аргынбаев Петровка чатагына байланыштуу 27 апрелде Жекшенкулов сыйлыкка алган тапанчасынан түрк ишкери атылган деген шек менен жана министр кезинде мамлекетке материалдык зыян келтирген деген кине менен камакка алынган. Бүгүн мамлекеттик тил сынагынан президенттикке талапкер Темир Сариев өтөт. Мындай сынактан буга чейин 5 талапкер өттү. Жогорку кеңештин депутаттары Өзбекстандын парламенти Олий Мажилиске кыргыз-өзбек чек арасындагы кырдаал жана чек айылындагы окуяга байланыштуу кайрылуу жолдоого ниеттенип жатышат. Бул маселеге парламенттин коргоону жана коопсуздук комитетинин кечээки жабык эшик артында өткөн жыйынында талкууланды. Аталган комитет Нокен районундагы чек айылынын тургундарынын үйлөрүн Өзбекстандын куралчан милиционерлери тинткен окуя менен кошо кыргыз-өзбек чек арасына жакын Ханабад жана Анжан шаарларында болгон атышуу жардыруулар боюнча Өзбекстандын башкы прокуратурасы тараткан маалыматты талкуулап, өзбек депутаттарын чек ара аймагындагы кырдаалга көңүл бурууга чакыруу зарыл деген чечимге келип, аны жалпы парламентте талкуулашмак болушту. Бүгүн Франциянын улуттук ассамблеясынын Кыргызстанда жүргөн делегациясы Нарын областына барат. Алар буга чейин Ошо шаарында болушуп, Агахан фонду түзгөн тармактын Кыргызстандагы программасы менен таанышышты. Француз депутаттары 29 майда Камбарата 2 ГЭСнин курулушун көрүп, жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев менен пикир алышышат. Президенттик шайлоонун жүрүшү телеканалдар аркылуу көрсөтүлөт. Бул тууралуу кечээ БШКнын төрагасы Дамир Лисовский ЭККГ мүчө мамлекеттердин дипломаттары менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында сыналга аркылуу Бишкектеги добуш берүүнү гана эмес, жер жерлердеги шайлоону дагы көрсөтүү пландаштырылууда. Улан, биздеги айрым жергиликтүү кабарлар мына ушулар. Кезек өзүңүздө.
Рахмат, жаңылыктар менен Бүйүкан Досалиева тааныштырды. Эми эл аралык окуялардан. Түндүк Корея Түштүк Кореяны аскерий чара менен коркутууда. Кийин кечээ Корея жарым аралында 1950-53 жылдары болгон согушту токтоткон келишимге мындары байланбай турганын жарыялады. Түндүк Кореянын армиясы тарабынан жасалган билдирүүдө эгерде кемелер эл аралык күчтөр тарабынан токтотулуп текшерилсе, кубаттуу аскерий сокку менен жооп беришери айтылат. Мындай эскертүүнүн алдында Сеул өзөктүк куралды жайылтпоо боюнча АКШ баштаган коопсуздук демилгесине кошулганын билдирген эле ал мындай кадамга Пхеньян ушул дүйшөмбүдө өзөктүк сынап өткөргөн соң барды. Аталган программа жана массалык кыргын салуучу курал жасоодо керектелүүчү жабдуулар бар деп шектелген жүктөрдү кармоого багытталган. Мурдараак Түндүк Корея Түштүк Кореянын бул программага толук кошулуусун согуш жарыялагандын катары кабыл алаарын эскерткен болчу. Элдиралык мунапыс уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. 400 беттен турган документте быйыр маселен дүйнөдөгү экономикалык кризис адам укуктарынын сакталуусуна терс кесепетин тийгизгени, адилетсиздик, адамдын ар намысы тебеленген учурлар көбөйгөнү айтылат. Элдиралык мунапыстын баш директору Айрин Хан белгилегендей, көп өлкөлөрдүн өкмөттөрү экономикалык кризистин шартында адам укуктарын, адам өмүрүн жашоосун талаптагыдай коргой алган жок. АКШ президенти бүгүн Палестин лидери менен жолугат. Барак Обама менен бүгүн Вашингтондо өтүүчү сүйлөшүүлөрдүн алдында Махмуд Аббас мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон менен кездешти. Рейтер агенттигинин кабарлаганына караганда Хиллари Клинтон жолугушууда АКШ Израиль жөнөткөнүштөрүн кеңейтүүнү токтотуусу керек деп эсептерин билдирген. Өз кезегинде Палестин президенти Махмуд Аббас Израиль конуштарды куруу ишин токтотмоо боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра баштоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды. Молдовада бүгүн президенттик шайлоо аракети кайрадан көрүлөт. Өткөн айда арты тополоң менен коштолгон парламенттик шайлоодон кийин да орундардын басымдуу бөлүгүн бийликтеги коммунисттик партия алган Молдова парламенти бүгүн жаңы президенттик шайлоо үчүн экинчи ирет добуш берет. Кокус парламент президенти бүгүн да шайлай албаса, ал таратылып жаңы мөөнөтсүз шайлоо өткөрүлүүсү керек. Булар акыркы эрелик кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 28 майда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Талас облусунда 24-29 даража жылуу, Баткен чөлкөмүндө 25-30, Чүйрөнүндө 27-32, Ош Жалал Абад туугандарында 28-33, Ысык Көл ойдуңунда 17-22, Нарын аймагында 22-27 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 28-30 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты жатасыз, берүүбүз улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасы жабык турат. Өзбекстан Канабат шаарында милиция бекетине кол салгандар Кыргызстан тараптан келген деп эсептеди. Бир катар саясат талдоочулар Түштүк Кыргызстандагы соңку карантинде 26 майда Өзбекстандын Канабат шаарында болгон окуя бири бирин улаган, коштогон кандайдыр бир деңгээлде байланыштуу маселе экендигин айтышууда. Кабарчыбыз Илимжан Узаков толугураак баяндайт.
Айрым талдоочулардын пикиринде Түштүк Кыргызстанда коопсуздук жаатындагы абал кыйла кооптуу. Айта кетсек, 1999-2000 жылдары Баткен облусуна Тажикстан тараптан чакан куралдуу топ кирип, кыргыз армиясын кыйла жүдөтүп жиберген. Ошол эле убакта Өзбекстандын согуштук учактары Кыргызстанда жашырын жүргөн куралчан топтор Өзбекстанга өтүүгө аракеттенип жатышат деген шылтоо менен Чоң Алайдагы Кара Тейит айылын бомбалоого алышкан. Кийинде Өзбекстан тарап өз аймагында тыюу салынган уюмдар Кыргызстанда кадимкидей иштеп атышканын, кыргыз бийлиги аларга көңүл кош мамиле кылып атышканын айтып дооматтарын коюшкан. 26 майда Өзбекстандын Ханабад, Анжиян шаарларында жардуурлар, ок атышуулар болуп, Өзбекстан тарап чакан куралдуу топтор кол салуу уюштурушканын, алар Кыргызстан тараптан келишкенин айтып чыгышты. Жогорку кеңештин коргоо коопсуздук комитетинин жыйынына катышкан чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов мындай маалыматты түгүндөдү.
Кыргызстандан келди деген жарыясы бул чындыкка жатпайт. Бул бир, экинчисинен эгер конкретный фактылар болсо берсин, биз аны жеке өзүбүз эмес, алар менен биргелешип чогуу бир группа түзүп, даже ушул жерден ошол боюнча тергөө иштерин жүргүзгөнгө, керек болсо ошол алар айтып берген фактыларды текшерип, ошого тиешелүү кишилер болсо аларды деле кармап берген кедербиз,
деди Токон Мамытов. Ошентсе да Кыргызстандын түштүгүндө ар кыл шектүү уюмдардын ишин көзөмөлдөө иштери жакшы эместигин, андыктан Кыргызстанда жашырынып жүргөн жашыруун уюмдардын өкүлдөрү өзбек тарапка өткөн болушу мүмкүн деген пикирлер бар. Жалал Абад облусунун тургуну Талант Кемеловдун айтымында түштүктө анда уюмдар ийин эркин эле иштеп жүрүшөт.
Куралчан кишилердин негизги базасы менин оюмча деле Кыргызстанда болуш керек. Эмне дегенде биз жакта ал үчүн мындай айтканда Хизб ут-Тахрир же ошондой исламчы группалар негизи эле эркин жүрүшөт да Өзбекстанга карагандачы,
дейт Талант Кемелов. Аларыда маалыматтарга караганда Өзбекстандын Ханават жана Анжиян шаарларындагы ок атышуу жана жардырууларда 16 адам наут болгону тууралуу кабарланууда. Чек ара кызматынын берген маалыматы боюнча, эки өлкөнүн чек арасы учурда күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Айрым саясатчылар чектеги жер талаштан чыккан маселе деги эле талаштуу жерлер маселеси менен Ханават Анжияндагы окуялардын байланышы бар экенин айтышууда. Чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытовдун пикиринде мындай болуу ыктымалдуулугу азыраак, анткени талаштуу жерлер менен Анжиян Ханаваттагы окуялар эки башка нерселер. Саясат талдоочу Марс Сариевдин божомолунда Ханават Анжияндагы окуялар чоң саясат болушу да ыктымал. Анын ырасташынча Кыргызстандын күч органдары түштүктө тез арада стратегиялык иш-чараларды уюштурушу керек.
Этиги Таджикистанда Рашский райондо Муло Абдуло деген полевой командир жүрөт, күчөп атат, байыктери көбөйүп атат. Ким билет, президент Шалионун астында деген ошолор кирип кетсе Баткенге. Анда Өзбекстан мүмкүн сразу жанагы десант курал войскаларын деген тиги токтоголду деген коргогондо кирип калса, кирип кетсе акыбал деген курчуп кетет.
Деди Марс Сариев, Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:11 мүнөт өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте бүгүнкү маектерде Бүкан Досалиева алып барат. Бүкан.
Угуп жатабыз улан. Биз азыр саясат талдоочу Бакыт Орунбеков менен Өзбекстандагы акыркы окуялар тууралуу маектеш эле деп турабыз. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өзбекстандын Ханават жана Анжиян шаарларында болгон жардыруу атышуулар жана анда наут болгон адамдардын саны тууралуу карама каршы пикирлер көп маалыматтар айтылып жатат. Бирок ал кимдин колунан келгени али кечээ так эмес. Сиздин оюңузча бул окуялар кимдин колунан келди жана региондо саясий туруктуулуктун жок болушуна кай тарап кызыктар?
Эми бул окуя боюнча кечээ күнкү бүгүнкү маалыматтар боюнча Ислам Джихади деген террористтик уюм катары саналган радикал ислам уюмунун мүчөлөрү өздөрү мойнуна албады. Бул мурдатан көрүлгөн аракеттер болчу. Ошол кайсы бир аракеттеринин менен бир жемишин берип аткандыгы, мындан ары андай күчтөр андай өздөрүнүн кыймылдарын дагы күчөтө тургандыгын билдирди да. Ошолор өздөрүнүн сайттарына кетип маалымат каражаттарына кетти. Демек бул жерде Фергана өрөөндө өзгөчө мурдатан келаткан баягы радикал күчтөрдүн бир күчү аракеттери басаңдагансып көрүнгөнү менен муну менен кайрадан баш көтөрүп ошол региондун коопсуздугуна шек келтире турган күчтөр бар экенин көрсөтүп коюп отурат.
Андай албетте андай маалыматтар пайда болду, бирок айрым саясат талдоочулар бул өзбек бийлигине каршы Өзбекстандын ичиндеги топтордун колунан келиши мүмкүн деген да ойлорун айтып жатышат. Айрымдар болсо Кыргызстан менен Орусиянын жакшырып бараткан мамилесинен улам бүткүл Борбор Азияда кырдаал курчуш үчүн атайын жасалган иштер деген дагы ойлор айтылып жатат. Булардын кайсынысы негиздүү же сизде башка да пикир барбы?
Жок, эми мурдатан эле бул Өзбекстандын ушул Фергана бөлүгүндөгү аймагында ислам радикал күчтөр мурдатан эле өздөрүнүн күчүн көрсөтүп, баягы билегин көрсөтүп келгенди дагы элечи. Анан кийин булар баягы убакыт өткөнү менен, анан кийин буларда чоң саясатчылар же башкалар отурат болсо керек да. Эми логикалык жактан учуруу мезгили келип отурганда жанагындай Борбордук Азия мамлекеттери менен Россиянын ортосундагы же болбосо Борбордук Азиянын ички өз ара мамилелерине болуп аткан учурда өткөрүп коюшу дагы мындай бир эле отурган кишиге деле мындай оюна келет. Демек ошого башка күчтөрдүн да кызыктары экендигинчи.
Дагы бир суроо, бул Түркиянын президенти Абдулла Гүл менен Кыргыз президенти Курманбек Бакиев кече кол коюшкан биргелешкен декларацияда Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салууга кызыктарлык айтылды да. Анан Өзбекстанда коопсуздукка кооптонуу жараткандагы окуялар болуп кетти. Бул жагдайдан алганда АКШнын Манастагы авиа базасынын тагдыры кандай болуп чечилет деген ойдосуз?
Эми Афганистандагы азыркы Пакистандагы абал бул биринчи кезекте биздин Борбордук Азия мамлекеттерине өтө өзүнүн маанилүү экендиги же болбосо бизге керек деп ойлойм. Биз кызыктар болушубуз керек. Кечээ ошо Түркиянын президенти дагы ошол нерсеге кызыктар болуп атат. Анткени Түркия Бул өзү дүйнөлүк саясатта өнүккөн өлкө катары негизги бир оюнчулардын бири болот атпайбы. Жакын чыгыш маселеси боюнча дагы, жөсө Иран маселеси боюнча дагы өзүнүн оюн айткан, же болбосо угуз алган өлкө катарычы. Ошондуктан бул маселеге келгенде биз ошол бир Борбордук Азия мамлекеттеричи, эгерде ар бириңиз амбициясын алдырбай, өз алдынча эмес бирдиктүү саясат болсо, ошондо жалпы коопсуздугубузга бир жакшы бөлгөлөр түзүлүп, мамлекеттүүлүктөрүбүздү сактап калганга дагы шарттар бекемделет эле деген ойдомун.
Анда эмесе Бакыт мырза, биздин түз эфирдеги суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз саясат талдоочу Бакыт Орунбеков менен Өзбекстандагы акыркы окуяларга боюнча маектештик. Сөз Прагада Улан.
Рахмат сиздерге. Түз оодагы маекти Бүбүкан Досалиева жүргүздү. Бишкекте болсо саат 7:15 өтүп калды. Москва районунда ачкачылык жарыялаган 8 адам акчасын бүгүн улантышат. Бул тууралуу Азаттыкка Жашылдар партиясынан кабарлашты. Бүгүн мамлекеттик тил сыноонун президенттик талапкер Темир Сариев өтөт. Мындай сынактан буга чейин 5 талапкер өттү. Бүгүн Түркиянын президенти Абдулла Гүл жогорку кеңеште сөз сүйлөйт. Кыргызстандагы сапарын аяктаган соң ал Тажикстанга бармакчы. Түндүк Корея Түштүк Кореяны аскерий чара менен коркутууда. Кенен кече Корея жарым аралында 1950-53 жылда болгон согуш токтотун келишимге мунары байланбай турганын жарыялады. АКШ президенти бүгүн Палестин лидери Махмуд Аббас менен жолугат. Молдовада бүгүн президенти шайлоо аракети кайрадан көрүлмөкчү. Чемпиондор лигасынын кубогун Барселона утуп алды. Өткөн түн Римде болгон белдеште Барселона Манчестер Юнайтедди 2-0 эсебинде жеңди. Булар акыркы жергиликтүү жана жарлык жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө мыйзамдуулук темалар менен улантабыз. Басмасыз эркиндиги бекем орногон эсептелген Европада маалымат каражаттарын бириктин кири күчүнөн коргоонун, жарандар менен журналисттердин маалымат алуу эркиндигинин принциптерин аныктаган хартия кабыл алынды. Документке 25 майда Германиянын Гамбург шаарынан Европанын 19 өлкөсүнөн келген журналисттер менен башка редакторлор кол коюшту. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Хартиянын 11-эсинде басма сөз эркиндигинин 10 негизги принциби аныкталган. Немистердин Штерн журналынын башкы редактору Ханс Улрих Йоргес документтин мааниси жөнүндө Азаттыкка буларды айтты. Биринчиси, журналисттерди аңдуудан, редакциянын кеңсесин көзөмөлгө алуудан жана чогулгандуу, өзгөчө саясий макалалардын булактарын бийликтин билүү аракетинен коргоо. Экинчиси, журналисттердин өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө маалымат чогултуу, жайылтуу эркиндиги. Үчүнчүсү, европалык жарандардын жаңылыктын бардык булактарынан, ошондой эле тыш өлкөлөрдөн маалымат алуу эркиндиги жана журналисттерди экономикалык кысымдан коргоо. Бул нерселер хартиянын өзөгүн түзөт. Ошентип, хартияда немистердин Süddeutsche Zeitung гезити баамдагандай, маалымат каражаттарын кубаттуу менчик ишканалардын контролунан, цензурасынан, кысымынан коргоонун ачык принциптери жазылган. Азыркыдай экономикалык кризис учурунда өкмөт, саясий партиялар түгүл компаниялардын да журналисттер менен редакцияларга жарнама акчасы аркылуу кысым көрсөтүүсү кадыресе көрүнүшкө айланган. Батыш Европадагыга караганда, Чыгыш Европанын журналисттери кесиптик милдетин аткарууда дале эркин эмес экенин, өкмөттүк мекемелер менен араздашканда өз укуктарын сырттан жардам болбой коргой алышпаганын 19 өлкөнүн беделдүү басылмаларынын редакторлары белгилешти. Биздин милдетибиз Европаны бөлүү эмес. Эми чыгыш европалык журналисттер укуктары бузулчу болсо, хартияга шилтеп өз укугун коргой алат. Биз башка өлкөдөгүлөр аларга тилектештигибизди көрсөтүүгө даяр турушубуз абзел, дейт Йоргес. Хартия болочокто Европа биримдигине мүчө болуп өтүү боюнча сүйлөшүүнүн бир шарты болот деп үмүттөнүшөт анын демилгечилери. Борбор Азиянын маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Гамбургтагы жыйынга чакырылган эмес. Анын себебин Йоргес мындай түшүндүрөт. Биздин хартия Европа региону менен чектелет. Башка өлкөлөрдөгү кесиптештерибизге силер да өз регионуңардын мүмкүн болбосо өз өлкөңөрдүн хартиясын түзгүлө дейм. Европалык хартия башка өлкөлөрдөгү кесиптештерибизге үлгү боло
алат,
деди Йоргес Азаттыкка. Басма сөздүн абалы боюнча Кыргызстан былтыр эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесинде 156-чы орунда болсо, быйыл эки тепкичке ылдыйлады. Же эл аралык Freedom House уюмунун аныктамасы боюнча Кыргызстан 195 өлкөнүн ичинде сөз эркиндиги боюнча 158-чы орунда турат.
Ооба, Амирбек Азам улу болдум, таң казаттыктан угуп жатасыз. Берүздү улантабыз. Грузияда президенттин кызматтан чегинүүсүн талап кылган оппозициянын жактоочулары эми жол тосуу акцияларына өтүштү. Бул өлкөдөгү соңку окуяларды Москвадан кабарчыбыз Муса Муратәлиев айтып берет.
Шейшембиде 6 аптадан ашуун нааразылык актыларын уюштуруп келе жаткан Саакашвилинин атаандаштары стадиондо жыйын өткөрүп алып, кечке жуук Тбилисинин темир жол вокзалын алышкан, ары бери өткөн поезд жолун бир нече саатка бууп турушкан. Аналитиктер баамында өлкө экономикасына келген зыян кыйла болгон. Полиция нааразылык акциясын жасап аткандарды кууп таркатышкан эмес. Оппозиция лидерлеринин бири Нино Буржанадзе журналисттер алдында айткан пикиринде: «Биз талкууга ала турган маселе жаңгыз президент Саакашвилинин кызматынан четтетилиши», деген. Оппозиция тарап айтканга караганда, алар өткөрүүчү актылар дайыма курч мүнөздө болот, бирок дайыма тынчтык мүнөздө өткөрүлөт. Ал эми мурда президенттикке талапкер болуп жеңилип калган Леван Гачачеладзе билдиргенге караганда, нааразылык уюштургандар талап коюусунда күч колдонолу деген ниет жок. Кийин келген кабарларда Грузия оппозициясы Тбилисидеги учактык майданды да бууй тургандыгын билдиришкен. Серепчилер талдоосунда, маселен, New York Times жазган караганда, оппозиция көчөгө чыгуу жолу менен Саакашвили мырзаны иштен алуу натыйжа бербегенде экономикалык кысым көргөзүү жолуна түшкөн. Оппозиция коюп турган талапка Михаил Саакашвили болсо, анын президент болуу мөөнөтү 2013 жылы гана аяктайт. Ошого дейре ал кызматынан чектөө көңүлүндө жок. Президенттин каршысында тургандар болсо, аны авторитардык жолго түшүп алды деп айыпташууда. Ошондой эле өткөн жылы август айында Орусия менен бөйдө жерден согуш ачып, кийин андан жеңилип калып, жумурияттын баркын кетирди деп кине коюшууда. Тарых илимдеринин доктору Георгий Анчабадзе айтканга караганда, эл мынча катуу толкуй элегелем.
26 мая – это этапный очень важный день во всей этой истории, который уже полтора месяца и больше длится.
Бир жарым айдан артык созулган күрөштө 26 май жаңы деңгээлге көтөрүлүү абдан маанилүү күн болуп калды. Мынчалык көп сандагы нааразы болушкан жарандар көчөгө чыгуусу буга дейре боло элегиле дейт. Саакашвили мырза болсо улам кайра тил табышалы деп атаандаш тарапты кепке чакырууда. Оппозиция лидерлери жок, биз ал кеткенде гана актыларыбыз токтойт деп карганышат. Баса үстүдө айда тараптар жолугушуусу болду. Бирок агенттиктер кабарлагандай, алар Катардагы эле маселелерди жөнгө салуудан ары чыга алышпай таркап кетишкен. Саакашвили мырза айтканга караганда, оппозиция лидерлери Орусиядан акчалай каражат алышууда. Москвадан Муса Муратәлиев.
Таңкы азаттыктан элеклик темаларды улантабыз. АКШ-да президент Барак Обама өлкөнүн жогорку сотунун жетектөөгө федералдык сот Соня Сотомайордун талапкерлигин көрсөттү. Сотомайор айым түбү Пуэрто-Рикодон талапкерлиги жактырылса, ал АКШ-нын 9 мүчөлүү эң жогорку сотун башкарган алы качкы тег испан америкалык болуп калмакчы. Айрым байкоочулар анын көрсөтүлүшүн саясий кадам деп баалашууда. Себеби АКШ-да эң төз көбөйүп келе жаткан испан тилдүү азчылыктын өкүлү маанилүү кызматка келсе, бул келечектеги шайлоодо демократтарга жагымдуу жагдай жаратмакчы. Сөз Жаңыл Түсүпжанда.
АКШ-нын жогорку соту түзүлгөн 220 жылдан бери аны эки жолу афроамерикалык, эки жолу аялдар башкарган. Калган убактарда өлкөнүн эң жогорку сотунда ак түстүү түбү европалык эркектерден жол бошогон эмес. Эми бул көрсөткүчтөр экөө тең өзгөргөнү калды. Ушул дүйшөмбүдө президент Обама сотту жетектөөгө азчылык өкүлү болгон, кесип көйлүгү менен таанылган федералдык аял соттун талапкердигин көрсөттү. 54 жаштагы теги испан Соня Сотомайорду Обама акылы ашынган мыйзамды беш колундай билген адис деп нөздөдү. Сотомайордун талапкердигин сенат жактырышы керек. Обаманын сунушун көпчүлүк колдоп, айрымдар сындап чыкты. Обама өзү азчылыктан болгондуктан карагылдык какчарган акыйкаттыкты камсыздоочу сотко талапкерди улутуна жана жынысына карап тандап жаткан жокпу? Эң башкы суроо ушул болуп жатат. Корланддагы Нью-Йорк университетинин саясаттануу профессору Роберт Спицер андай эмес дейт. Анын пикиринде айрымдар Обама болгону квотаны толтуруп жатат деп ойлошу мүмкүн. Бирок өлкөнүн калкы ар кылуу улуттардан тураарын да эске алыш керек.
I don't think it's a problem. There are today many well-qualified people to serve on the Supreme Court who fall into
Менимче мында маселе деле жок. АКШда жогорку сотту башкара ала турган кесипкөйлөрдү ар кыл категориядан тапса болот. Абдан абройлуу юрист аялдар, федералдык сот системасында иштеген теги испандар, ак түстүү эркек категориясынан сырт кара жактарда губернаторлор жана башкалар толуп атат.
The category of other than white male.
Спицердин пикиринде жогорку сотту жетектөөгө Сотомайордун кесипкөйлүгү жетиштүү. Анын үстүнө ал келсе соттун ишинде көп деле өзгөрүү болбойт. Себеби кетип жаткан сот Давид Сутер да Сотомайор сыяктуу эле саясий жактан либерал деп саналат. Талкуудагы экинчи тараптын пикирин билсек, Давид Боас Вашингтондогу көз карандысы саясат таануучу Като институтунун президенттин орун басары. Ал Сотомайор акыйкаттыкты мыйзам менен эмес, ал эмне экендигине карата өзүнүн жеке түшүнүгүнүн негизинде ишке ашырууга ыктайт деп эсептейт. Боас саясатчынын дээрлик ар бир кадамы саясат менен аныкталаарын моюнга алуу менен Сотомайордун көрсөтүлүшү Кошмо Штаттарында улуттук ар түрдүүлүктү чагылдыруу далалаты менен эле чектербейт деген пикирин мындайча баяндады.
I think this is a political nomination. Latinos vote heavily democratic.
Менимче бул саясий дайындоо болду. Соңку шайлоодо теги испан латын америкалыктар демократиячыл партияга жабыла добуш беришти. Бирок алардын добуштары афроамерикалыктардыкына жеткен жок. Ушундан улам мен демократиячыл партия латино жамаатында өз турумун бекемдегиси келет деп ойлойм. Демократтар жогорку сотко биринчи жолу теги испан аялдын келиши латино жамаатынын демократиячыл партияга болгон колдоосун бекемдейт деп жатышат деген пикирде саясат таануучу.
Оло жаңыл субжан болду. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басып сөз баяндамасында бүгүн жарык көргөн басылмалардын жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Учур гезити Кыргызстан Социал Демократиялык партиясынын төрагасы Алмаз Атамбаевдин Кудайдын сөзүндө кылмыштуулук жок деген ат менен билдирүүсүн басып чыкты. Атамбаев анысында күнөөсүз соттолгондорго жана алардын жакындарына кайрылар элем. Кудай силерге ден соолук менен сабырдуулук берсин. Акыйкат күнү алыс эмес экенине мен ишенем. Күнөөсүз соттолгондорду бошотуу үчүн массалык башаламандыктын анык уюштуруучуларын, Ноокат районунун акими менен укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн, аларды калкалаган борбордук бийлик өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартуу үчүн күрөштү улантууга укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрүн бардык мекендештеримди чакырып кетет элем деп кайрылган. Ушул эле кесип Жекшенкуловдун соту 11 июлда улантыларын кабарлап Семетей Таласуулунун Дооронбек Садырбаевди эскерүү макаласын, Жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаеванын кен байлыктарыбыз элге иштебей калды деген маегин тартуулады. Роза айым аталган маегинде кумтөр менен түзүлгөн келишимдин 4-статьясынын 2-пунктунда жаңы салык режими жер астындагы пайдалуу кендерди иштетүүгө кошумча лицензия алуусуна өбөлгө болот деп жазылган мандем бар экенин, ага ылайык биздин тоолордо пайда болгон Сентерра аттуу аждар жер үй жана талды булак алтын кендерин жутууга оптулуп жатат деп айткан. Ааламкести баяндамачылар Жолдошбек Зарлыкбековдун эне тилден экзамени эмне болуп жатыры, Үсөн Касыбековдун майда жана чоң чиновниктер үчүн шайлоо алдындагы инструкция аттуу макалаларын, саясат иликтөөчү Калнур Ормушев Атамбаев Сариев тирешүүсүнөн Ким утат аттуу маегин окурмандарга сунуш кылган. Саясат иликтөөчүнүн божомолу боюнча Курманбек Бакиев биринчи турда эле өтүп кетерин, Кокс экинчи тур болуп калса анда Бакиевке оор болуп калаарын, экинчи турдун болушун бийликтин утулушу катары эсептесе болоорун белгилеген. Аят пресс-кести өткөн санда жарыяланган мамлекеттик жана коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков менен маегинин корутунду бөлүгүн тартуулады. Жембай Абдрасаков бийлик кылмыш дүйнөсү менен чырмалышып, элдин көбү динге сокур сеси менен кирип кеткенин, президент деген кызматтын ушунчалык кадыры түшкөнүн, анткени мен деле иштей алам дегенси баар эле туш-туштан президенттикке аттанып чыга баштаганын жана башка жагдайлар жөнүндө намыска камчы чабар ойлорун ортого салган. Улан калганын кийинки бөлүгүбүздө улайлы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басөз баяндамасын кабарчы Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Ханабат шаарында окуялардан кийин кыргыз өзбек чек арасы жабык турат. Ал эми адистер эки өлкөнүн чек ара талаштары жакын келечекте чечиле койбосун айтып жатышат. Булар программабыздын алдындагы жарым саатында биз токтолочу темалар. Азыр бул саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, аларды Бүйүкан Досалиева сунуш кылат.
Адегенти жергиликтүү кабарлар. Бүгүн Түркиянын президенти Абдулла Гүлү жогорку кеңеште сөз сүйлөйт. Ага чейин жогорку кеңештин төрагасы Айтбай Тагаев жана депутаттар менен жолугушат. Москва районунда ачкычылык жарыялаган 8 адам акциясын бүгүн дагы улантат. Бул тууралуу Азаттыкка Жашылдар партиясынын мүчөсү Каныбек Сарымсаков билдирди. Бүгүн мамлекеттик тил сынагынан президенттикке талапкер Темир Сариев өтөт. Мындай сынактан буга чейин 5 талапкер өттү. Жогорку кеңештин депутаттары Өзбекстандын парламенти Олий Мажилиске кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаал жана чек айылындагы окуяга байланыштуу кайрылуу жолдоого ниеттенип жатышат. Бул маселе парламенттин коргонуу жана коопсуздук комитетинин кечээки жабык эшик артында өткөн жыйынында талкууланды. Бүгүн Франциянын улуттук ассамблеясынын Кыргызстанда жүргөн делегациясы Нарын областына барат. Алар буга чейин Ош шаарында болушкан. Президенттик шайлоонун жүрүшү телеканалдар аркылуу түз көрсөтүлөт. Бул тууралуу кечээ БШКнын төрагасы Дамир Лисовский ЭККГ мүчө мамлекеттердин дипломаттары менен жолугушууда билдирди. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы бул өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарынын президенттик шайлоодо добуш берүүсүн уюштурууга жардам берет. Бул тууралуу БШКнын төрагасы Дамир Лисовский менен Орусиянын БШКсынын төрагасы Владимир Чуров телефон аркылуу сүйлөшүүдө макулдашты. Эми эл аралык кабарлардан. Түндүк Корея Түштүк Кореяны аскерий чара менен коркутууда. Пхеньян кечээ Корея жарым аралында 59-53 жылдар болгон согушту токтоткон келишимге мындан ары байланбай тургандыгын жарыялады. Түндүк Кореянын армиясы тарабынан жасалган билдирүүдө эгерде кемелери эл аралык күчтөр тарабынан токтотулуп текшерилсе, кубаттуу аскерий сокку менен жооп беришери айтылат. Түндүк Кореянын өзөктүк сыноосу эл аралык коомчулуктун айыптоосун жаратты. Түндүк Корея ага 2 күндүн ичинде кыска аралыкка учуучу 5 ракетасын сыноо менен жооп берди. Эл аралык мунапыс уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. 400 беттен турган документте быйыл маселен дүйнөдөгү экономикалык кризис адам укуктарынын сакталуусуна терс кесепетин тийгизгени, адилетсиздик, адамдын ар намысы тебеленген учурлар көбөйгөнү айтылат. АКШ президенти бүгүн Палестин лидери менен жолугушат. Бул жергиликтүү жана эл аралык кабарлардын айрымдары болду. Кезек кайрадан улан өзүңүздө.
Рахмат, кабарлар менен Бүйүкан Досалиева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 28 майда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Талас облусунда 24-29 даража жылуу, Баткен чөркөмүндө 25-30, Чүйөрөнүндө 27-32, Ош Жалал Абад туугандарында 28-33, Ысык Көл ойдуңунда 17-22, Нарын аймагында 22-27 даражага жылуу. Борбор Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 28-30 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаал жөнүндө. Ханабат менен Анжиандагы жардырлардан кийин расмий Ташкент Кыргызстан менен чек арасын жаап койду. Мисалы, Жалал Абаддагы Бек Абад чек ара бекетине кече барган кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов өзбек чек арачылары режимди күчөткөнүн, анын айынан жергиликтүү тургундар, жол тарткандар жана чек арага жакын жерде соода кылгандар кыйналып жатканын билдирет. Анда сөз кабарчыбызда.
27 майда туугандардан кабар алышмак болгон Кыргызстандын өзбек жарандары коңшу өлкөгө өткөрүлгөн жок. Алардын арасында 3 баласы менен турган Жалал Абад шаарынын тургуну Маулида Жураева жардам бериңиз деп өзбекстандык тааныш бажы кызматкерине кол телефону аркылуу кайрылды. Ал жактан жооп болбогондуктан кыйла жол кире жумшап, эми үйүнө кайтаарын же башка айла кылаарын билбестен ал 3 сааттан бери Бегават чегара бекетинде аргасыз күтүп турганын билдирди. Өзбекстандын Канават окуясы болгонго чейин Ташкент, Харьков поезд каттамына билет сатып алгандар да Өзбекстанга киргизилген жок. Аларды Бегават бекетине ташып барган айдоочунун айтымында облустун бул тургундары эми Өзбекстанга Наманган облусу аркылуу барышмакчы болушууда.
Өтөлбай, Канават чегарасынан. Булар Кыргызстандан өтүп, аяктан эме кылалар?
Чегара бекеттен өтө албаган айрым кыргыз жарандары жергилүү жол баштоочулардын көмөгү менен Бегават айланы өтүүчү жол менен Өзбекстанга өтүүгө аракет кылышты. Өзбек чегарасы жабыктыгынан кечегиден бүгүн Бегават бекетине жүргүнчүлөр аз катташып, анын айынан Улукбек аттуу жигиттин билдиришинче көптөгөн айдоочулар жумушсуз калышты. Эмне болуп атат жерде?
Эми бул жерде Өзбекстан партташ башташып жоошунга. Кичине Кыргызстан элиге да таасири болуп атат азыр. Мына жерде столовойдагыларга соода жок. Мына дүкөндөр турат камуктарда. Ошуларда да соода жок.
Жаштыда жемиштер өтүп атабы Кыргызстанда?
Жок эми ул жакта да өткөрүп атат.
Канча күндөн бери жабык?
Кечеден бери жабык койду эми 2 күн болду мына.
Чегаранын ачылбагандыгынан ага ууда жайгашкан сатуучу Нурзатын билдиришинче Өзбекстандагы окуя соодагерлерге да терс таасирин тийгизди.
Жашаганыбыздан Өзбекстан менен чектешкенибиз Өзбекстанда кандайдыр бир окуялар болуп атат экен. Ошолордун айынан канчалаган адамдардын тиричилиги токтоп калып атат. Жөндөн жөн канчалаган адамдар да иши жок жүрүшөт. Ошого мен калорум ушул кошуна мамлекетибиз тынч болсо биз дагы тынчбыз. Азыр эгер Өзбекстандын паспорту болсо өткөзүп атат Өзбекстанга. Эгер Өзбекстандагы кыргыздар Кыргызстандын паспорту болсо Кыргызстанга өткөзүп атат. Мурда андай эме болбойт эле өткөзө берет эле.
Өзбекстандын Канават шаарындагы 26 майда болгон жардыруу тууралуу облус жарандары маалыматсыз калышууда. Бегават айылынын тургуну Аброр Матсаков окуяга тынчсызданганын билдирди.
Укпай калгандар жөнүндө болуп атат да. Кандар келбей эле калып атат. Эми келип бекерден оролук аракет атат да билбегендер.
Кыргызстандын чегерасы ачык турабы, жок турабы?
Кыргызстан чегерасы ачык эле өзү. Өзбекстандан түшпөгөндөн кийин булар бес толту баары жөн эле турат.
Кошу мамлекеттин чегерасы жабыктыгынан эки өлкөнүн карапайым жарандары жабыр тартышууда. Облуска жашылча жемиш өткөрүлбөстөн алардын баасы Жалал Абад шаардык базарында 2.5 эсеге дээрээ кымбаттады. Хасанбай Мамасадыковдун ырасташынча ары бири өткөндөрдөн кызмат адамдары акча алышууда.
Мага 500 сом пул беришим керек өзбү. Же болбосо 10 сом 40 пул беришим керек. Билбейм эмне үчүн. Бердейт, бербесең өткөрбөйт.
Бурагынын айткандарын микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тарткан Бегават чегара бекетинин кызматкерлери жокко чыгарышты. Алардын билдиришинче кыргыз бекети Өзбекстандын жарандарын өткөрүшүүдө. Өзбекстан чегара бекети тарабынан Жалал Абад облусуна келаткан Кыргызстандын жарандарына тоскоолдук болгон жок. Бегават чегара бекетиндеги кырдаал тууралуу баяндаган Руслан Драимов.
Ода таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан кыргыз өзбек чегарасын жабуу менен катар Ханабад шаарындагы милиция бекетине кол салгандар Кыргызстан тараптан келгендер деп эсептеди. Ал эми Кыргызстандын чегара кызматы кече бул маалыматты кескин түрдө четке какты. Ошол эле учурда адистер эки өлкөнүн чегара талаштары жакын келечекте чечиле койбосун айтып жатышат. Кыргыз өкмөтүнүн чегараны аныктоо тактоо боюнча жумуш тобунун жетекчиси Саламат Аламантов кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тартты.
Өкмөттүн чөлкөмдүк маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов менен болгон маегибиз жалпы эле чек ара анклав маселелеринен башталды.
Мына бул чек жөнүндө биздин аймакка кирип келди деп атат да. Мен алар менен жакында кездешем мисалы үчүн. Анан айтат да Аламанов, сен билбейсиңби кайдан чек өтөт? Жергиликтүү эле эмнени айтат? Мен мына чек ара менен иштеп жүргөндө бул жер биздики болчу, бул жер биздики болчу, бул жер биздики болчу дейт. Тетиги жака чейин туура. Ооба, жанакы талаштын өтө оордугунан бүтпөй атат. Биз дагы өзүбүздүн позицияны бербей, алар дагы бербей атат. Ошондон бүтпөй атат. Анклавдын бул өзү тарыхы бар. Шахимардандагы сельсоветтер уюшулганда Орозбеков Калининге кат жазган экен. Ушул жерде мыйзамсыз сельсоветтерди уюштуруп алган экен, ушуну жойгула. Биз өзүбүздүн кыргыз сельсоветин орнотобуз деп. Аяктан жооп келген жок. Москвадан жооп келмейин эч маселе чечилбегенин өзүңөр билесиңер. Ал жерде 100% кожолор жашайт. Борукта тажиктер жашайт. Советтер союзу башталганда тажиктер өзбектин автономия облусу болгон. Өзбек СССРнин ичиндеги автономия облус болгон. Ошондуктан Соктун аймагы тажиктер жашагандыктан аркы ворух баары тең Өзбекстанга пайда болгон. Анан ал кезде анклав жок болчу. Ал тек мында узун тил болуп кирип турган. Анан төмөн жагында адырларда кыргыз айылдар болгон. Зарташ, Өтүкчү, Чоңгара тегулар. Колхоз түзүлгөндө алар колхозду түзүп кыргыздар. Аркы өйүзү Баткен районуна, Берки өйүзү Фрунзе районуна киргенде, ошентип бул өзү жанакы чарбалык чек ара бөлүшүүдө жогору жагы бөлүнүп калган. Анан ошол Саюздун учурундагы маани берилген эмес. Анан ошентип жанакы анклав пайда болуп калган. Жанакы 24-нчү жылдагы карталар боюнча Боруктан анклав эмес болгон. Ал тетиңде эле кирип кеткен да. Анан ошол ортодогу жанакы кыргыз айылдар, Капчыгай тыгуулар колхоздоштурганда ортосун бөлүп таштаган. Төмөн жактагы тажиктер менен жогору жактагы тажиктер бөлүнүп калган. Ошондуктан биздин эл алып калган. Бирок жанакы конкреттүү 275 метр жерген жер ошол узун уч болуп анан кийин мындай кылып келет. Ал жер тигилердин эле жери болгон. Жанакы карталар да боюнча, документтер да боюнча да ал жердин укуктук тиешелүүлүгүн аныктайт.
Маселен, Рязун аймактык бөлүмдөр ошондо бизде болчу деп айтып
жок, жок. Биз колхоздун чарбалык картасына чейин көтөрүп атабыз да. Эгерде анда бизде болсо, анда биз эмне башыбызды ортобуз? Жайып коет элек да. Ошолор айтат, аны айтабыз да. Таап бербейсиңерби? Мен айтат экенсиңер. Мага канча кишилер келип айта берет, ай, менде бар дейт. Бер десең, жок, ал сөз экен да. Анда болсо колунда. Бизге бербейби? Мен пайдалан деп. Сатып деле алат эгер ошондой болсо өкмөттүн эсебинен. Ошону айтып коет журналисттерге андан бетер көбүртүп айтып коет экен.
Жанагы соктон Өзбекстан тилке сураган 2002 жылы. Мына ошол маселе кандай болуп атат?
Ал ошол бойдон өлгөн. Эгерде мындай бир келишим келсе кечек бүтөт эле да. Алар антип атат, биз мынтип атабыз. Маселе чечилбеген ошондон. 2002 жылы деле эгер ошол документти окусаңар, анда ал маселе чечилген эмес болчу. Ошону жанагы 7 пункттун 1 пункттун алып, анан ошол жөнүндө эле кеп кылып атат да. Ошол пунктта деле мындай жазылган. Эгерде тигил тарап аянты жана сапаты боюнча ошого татыктуу жер берсе деген сөз. Ал эми дүйнө жүзүндө мына ушундай жердин дагы бирдей сапатын табыш проблема. Анан бери жагында жанакы газ кранчы баарын беребиз, беребиз деп айтышкан эле ушул маселени чечип бергиле депчи. Ал маселе чечилген жок, ал өлгөн ошол бойдон. Ал өзү чечилбеген маселе менин жеке түшүнүгүмдө да азыркы заманда.
Чек араны мындай жаткан элес да мен жада түшүнүңүзгө да кирет болуш керек.
Туура, өлтүп жылагандай болуп.
Анан эми мына ушул канча жылга чейин созулушу мүмкүн деп мындай болжолдойсуз да, себеби
эгерде кандайдыр бир жалпы региондо мамлекеттердин ичинде дагы саясий стабилдүүлүк болсо муну чечүүгө болот, себеби дүйнөдө чечилип эле атат да. Ошондуктан ошондой шартты күтүшүбүз керек. Анын үчүн мамлекеттер байыш керек. Баарыбыз бирдей бай болуп, алакабыз оңолуп, анан саясий мамиле оңолот андан кийин. Анан ошондо чек ара жөн эле шарттуу сызыкка айланып калат.
Суу маселеси аябай курчуп баратат да. Ошол суу маселесин курчушу чек аранын чечилишине, тең эле ушул чек ара маселесине таасирин тийгизеби?
Ошол тийгизип аткандай сезилет. Өзү сүйлөшүүнүн эрежеси да ушундай да. Чарбалык, бөлөк бөлөк саясий андай маселелерди чек ара сүйлөшүүлөрүнө аралаштырбайбыз деген нерсе бар. Анан чек ара маселесинин чечилбегендиги эки мамлекеттин ортосундагы башка мамилелерге таасир тийгизбесин деген да эрежелер бар да. Биз деле ошондой макулдашканбыз. Чек ара чечилип бүтмөйүнчө бөлөк мамилелерди аралаштырбайлы депчи. Бул өзү эреже катары. Эреженин аткарылбаган, аткарылганда ал бөлөк маселе болуп атат.
Мына Варух жана Чаркуу анклавтарында Сокто калктын саны аябай көп. Кыргыздардын саны аз, чек арага жакын кыштактарда кетип атат. Бул жагынан алганда тынч экспансия, тынч келип эле басып алуу процессин эми бул дагы күчөтүйбү? Себеби чек ара такталбайбы?
Мен өзүм жекече оюм боюнча калктын аздыгы же көптүгү бул маселеге таасирин тийгизбеш керек. Биздин атайын структуралар бар, жергиликтүү бийлик бар. Ошолор ошол өзүнүн сызыгын кармап туруш керек. Айтып атпайбы, айылдарда тигилерге сатып ийди деп. Ким сатып атат аны? Кимдин уруксаты менен же унчукпаган макулдугу менен жасалып атат да? Аларга ошол айылдын жери, чек арасы баары тең берилген. Сызыктарын дагы билет. Биздин ар бир райондогу жерге жайгаштыруу кызматчылары, биздин делегациянын мүчөлөрү, карталары бар. Алар милдеттүү түрдө ошолордун чек араларын көргөзүп окутат тигилерге. Ошону сакташ керек. Айылдан сакташ керек. Айыл билет. Эки кошуна бул үйүн сатып атса, кимге сатып атканын экен сөзсүз билет да. 20 үй сатылып кетти, 2 жылдан кийин айтат да, бул Бишкекке жазат, президентке жазат. Барып беришти, андай жазып караса, документтери тигиндей. Анан айтат, тажикке сатылды дедиң беле, кыргызга эле сатылган турбайсың. Ал жасалмады. Айым эле бүгө чейин унчукпай жүрөсүң. Өкөң мушташа кетип же бирдеме талашкандан кийин ансага көргөзөм деп жазып атасыңбы деп ойлойсуң да. Анан эле айтасың. Сен ушундай улаткан окшойсуң. Буга чейин жылма жүрө бересиң, анан эми көргөнсүп ушундай маселе козгойсуң.
Кадырлы армандар, сиздер кыргыз өкмөтүнүн чөлкөмдүк маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Таң казаттыктан угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:45 мүнөт өтүп калды. Москва районунда ачкачылык жарыялаган 8 адам акциясын бүгүн улантышат. Бул тууралуу Азаттыкка Жашылдар партиясынан кабарлашты. Бүгүн мамлекеттик тил сынагынан президентке талапкер Темир Сариев өтөт. Мындай сынакты буга чейин 5 талапкер берди. Бүгүн Түркиянын президенти Абдулла Гүл жогорку кеңеште сөз сүйлөйт. Кыргызстандагы иш сапарын аяктаган соң ал Таджикстанга жол тартмакчы. Жогорку кеңештин депутаттары болсо Өзбекстандын парламенти Олий Мажилиске кыргыз өзбек чекарасында кырдаал жана чек айылындагы окуяга байланыштуу кайрылуу жолдоого ниеттенишүүдө. Түндүк Корея Түштүк Кореяны аскерий чара менен коркутууда. Пхеньян кече Корея жарым аралында 1950-53 жылдары болгон согуш токтоткон келишимде мындан ары байланбай турганын жарыялады. Түндүк Кореянын армиясынан жазылган билдирүүдө эгерде кемелер ирак күчтөр тарабынан токтотулуп текшерилсе кубаттуу аскерий сокку менен жооп беришлери айтылат. Мындай эскертүүнүн алдында Сеул өзөктү куралды жайылтуу боюнча АКШтан коопсуздук демилгесине кошулганын билдирген эле. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Вашингтондо Палестин лидери Махмуд Аббас менен жолугат. Молдовада бүгүн президенти шайлоо аракети кайрадан көрүлөт. Чемпиондор Лигасынын кубогун Испаниянын Барселонасы утуп алды. Өткөн түнү Римде болгон белдеште Барселона Британиянын Манчестер Юнайтед футбол клубун 2-0 эсебинде жеңди. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчасында окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеи. Программабызды улантабыз. Өзбекстандын Ханабад шаарында орун алган жардырууларга кыргызстандык талдоочулар кандай баа берип жатышат? Бул багытта көз карашын билүү үчүн Азаттык коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы, саясий жана коомдук ишмер Мирослав Ниязовко бир катар суроолор менен кайрылды. Маекти кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Азыр кыргыз өзбек чек аралары күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алынды. Бул окуяга сиз кандай баа бересиз?
Өзбекстанда болуп аткан окуялар бул кокустук эмес. Өзбекстандагы болгон бийликке каршы күчтөр чыгып атышы мүмкүн. Ал эми Кыргызстандан келген деген айтып аткан ойлорду дагы чекке какпаш керек. Андай да болуп калышы мүмкүн. Чек араны жаап аткан себеп бир жагы ошол дагы болуп атса керек. Ал эми биз ушул сабакты көргөндөн кийин өзүбүздүн коопсуздугубузду кандайдыр бир изилдеп көрсөк болмок эле. Мына 18 жылдан бери биз көз каранды эмес мамлекет болуп, Кудай бизге эгемендүүлүктү берип, сыноого алды. Тилекке каршы ушул сыноодон бүгүнкү күнгө чейин аталбай атабыз. Бизде Кыргызстандын өзүбүздө коопсуздук системабыз жок болуп атат. Тышкы коркунуч болобу, ички коркунуч болобу, биз ага даярдыгыбыз жок. Албетте бизде күчтөр бар, коргоо министрлиги, ФНБ, МВД дегендер бар. Бирок ачыгын айтканда бизде коопсуздук мамлекеттик система бүгүнкү күнгө чейин жок болуп атат. Ошон үчүн Өзбекстандагы болуп аткан окуяны кайдыгер көз менен карабашыбыз керек. Бул нерселер Кыргызстанда болуп кетиши дагы ыктымал.
Сиз жана өзүңүз дагы бир аз маалыматыңыз бар экен айта кеттиңиз. Өзбекстан тарап Ханабаддагы жардырууга Кыргызстандын тиешеси бар, Кыргызстан аркылуу келген адамдар жардырышы мүмкүн деген бир маалыматты таратышты да. Бул албетте Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамиледеги чыңалуунун алгачкысы эмес. Буга чейин чек айылында, чек арадагы да ушундай окуя болуп кетти эле да. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси мындан ары кандай өзгөрүүгө тушушу мүмкүн?
Мына ал байкасаңар, жалаң эле чек эмес. Казак туугандарыбыз биздин улуттук линия электропередачты эч кандай эл аралык мыйзамды карабай өзүлөр бул биздики деп чыгышты. Кыргыз эли менен эсептешпеген себеп бир эле: бийликтин авторитети жок. Бакиев баш болгон бийликтин авторитети жок. бийликтин авторитети бар болсо ошолордун арасында, мындай жолго булар эч качан барбайт эле.
Өзбекстан тарап Кыргызстанга кандайдыр бир жанагы суу маселесине, энергетика саясатына байланыштуу Кыргызстандын акыркы демилгелерин Орусия менен биргелешкен жана долбоорлоруна байланыштуу тоскоолдуктарды жасаш үчүн Өзбекстандын атайын кызматтары өздөрү ойлоп таап ушуну чыгарып атат дегендей бир маалыматтарда сиз мурдагы чекист катары бул ушундай маалыматка ишенесизби?
Менде мындай маалымат жок и мындай маалыматка өтө оор ишене албайм мен.
Кандай дейсиз, Американын Ооганстанды турукташтыруу боюнча иштеп аткан авиа базасын калтыруу жөнүндө кайрадан сүйлөшүүлөр болушу мүмкүнбү?
Мынал Кыргызстандын, кыргыздын улуттук кызыкчылыгы үчүн бизге бүгүн ошол коалиционный күчтөрдүн авиа базасы керек. Америкалык авиа база турганы бизге пайдалуу эле.
Кыргызстан өзү чек ара коопсуздугун сактап жашаш үчүн эмне кылышы керек?
Коопсуздук система деген бул өтө оңой иш эмес. Буга бир жагынан каражат керек, экинчи жагынан эң негизги туура көз караш керек. Кайсы жол менен биз мынал Кыргызстандын коопсуздугун сактай алабыз? Коңшу мамлекеттерибизде тынчсыздык болсо, ошол баш аламандык болсо, биз Кыргызстанда тынч жашай албайбыз.
Анда Мирослав Мырза, сизге чоң рахмат.
Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын муфтияты Саудиянын ажылык министрлиги менен кезектеги зыяратты уюштуруу боюнча келишимге кол коюп кайтты. Эми бул ирээти буга чейин кемчиликтер кетпейби, кандай өзгөчөлүктөр, жаңылыктар болот? Кабарчыбыз Кожогелди Култегин сөз кылат.
Сауд Арабистандан жаңы эле Кыргызстанга кайткан Кыргызстан мусулмандары муфтии Мурат Алажы Жуманов иш сапарындагы урунтуу учур катары Сауд Арабистандын ажылык министри менен жолугушуусун эсептейт.
17 май күнү Сауд Арабиясынын ажылык министрлиги менен Кыргызстандын ортосунда атайын отурум болуп 2009-жылдагы ажылык боюнча келишим болду. Келишимибиз жылдагыдай эле 4,5 миң кишиге квота алдык, ушуга келишимге кол коюлду.
Бишкек шаар тургуну Тарыел Андашев миллион мусулмандан 1000 киши ажыга барууга уруксат аларын билип туруп мындай суроо койгон эле.
Биздеги 4500 квотаны мындай сүйлөшүп көрсө болобу?
Бул жагдайга да муфтий Мурат Алажы Жуманов кеп тизгинин бурду.
Биз сурандык, бизде эл көп болуп атат, мүмкүн болсо 5000 андан ашырып берсеңиздер дедик. Рамазан айларга барганда гана бир жооп беришибиз мүмкүн. Азырынча Кыргызстанга 4,5 миң караганбыз деп ушул маселелер болду.
Ал эми Ислам эл аралык кызматташтыгы борборунун жетекчиси Садыкжан Карыкамалидин кеп ажыга алып баруунун санында эмес, сапатында деп эсептейт.
Кыргызстан шартына ушул 4500 адамды жакшы бир алып барып келишсе менимче жетишерлик болот деп ойлойм.
Алдыдагы ажылыкты уюштуруу келишиминде мурдагылардан өзгөчөлүктөр барбы? Муфтий Мурат Алажы Жумановдун жообу мындайча болду.
Өтө эле орчундуу өзгөчөлүктөр жок, бирок алар бизден көбүрөөк талап кылганы мүмкүн болушунча 100% ушул түз Аравия өлкөсүнө учуруп алып келгенге аракет кылгыла деп.
Зыяратчыларды Кыргызстандан түз Сауд Арабстанга учуруу соңку ажылыкта Садыкжан Кары Камалидин сыяктуу ажы башчылардын аракети менен жарым жартылай аткарылды. Толук аткарылбагандыгынын себеби Кыргызстандан ал жака түз авиакаттам жок. Ошол эле кезде Кыргызстандын авиакомпаниялары толук кара тизмеде. Алардын каттамдарын Европа өлкөлөрү сыяктуу Сауд Арабстан да кабыл албайт. Ислам эл аралык кызматташтыгы борборунун жетекчиси Садыкжан Кары Камалиддин ошого карабастан кыргызстандык зыяратчыларды толук бойдон Сауд Арабстанга учак менен алып барса боло тургандыгынын жолун көрсөттү.
Өткөн жылы да Ош, Мешхет, Мадина маршруту менен учуп самолеттарыбыз кайра келишти. Жидда, Мешхет, Ош жөнөлүшү менен учуп келишти. Туура Кыргызстанда азыр самолеттер жок, бирок ошо Ирандан башка бир өзүбүз ишенген, мына сыноодон өткөн мамлекеттер менен байланышып туруп, ошолордон учакты алып учуруп алып барып келсек болот.
Кыргызстандан түз Сауд Арабстанга учуу менен башка өлкөлөр аркылуу учуп баруунун айырмасы чоң дейт муфтий Мурат Алажы Жуманов.
Анан башка өлкө, мисалы мына Иордания же Дубай аркылуу барса, андан кийин бир күн эки күн самолет эмес автобуста жүргөнгө мажбур болот.
Автобуста кыйынчылык эле тургай кырсык да арбын кездешет. 2 жыл мурда Кыргызстанга учканы Дубайга кайтып бара жаткан ажылар авто кырсыкка учурап 22 адам набыт кеткени эстен чыга электер. Соңку ажылыкта болсо башка өлкөлөрдүн аэропортторунда кыргызстандык ажылар бир нече жумалап калып кеткен. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Эми кесекте бүгүн тарыхта рубрикабыз жаңылыштырган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуяларын Муратбек Кожобеков эске салат.
Бишкек элдик депутаттар кеңешинин аткаруу комитети 1999 жылдын 28 маянда Белоос козголоңунда курман болгон көнтөрүлсүндөрдүн үй бүлө мүчөлөрүнө куугунтуктоого тыюу салган чечим чыгарган. Кеңешчилердин чечиминде козголоңчулар үчүн алардын балдары жана аялдары жооп бербеш керектиги көрсөтүлгөн. Пржевальск уездинин оперативдүү саясий коргоо штабынын 1999 жылдын 28 май күнкү билдирүүсүнө караганда Пржевальск шаары козголоңчу ак гвардиячылардын камоосунда калган. Ак гвардиячылар шаарды басып алыш үчүн болгон аракет жасап туш тараптан чабуул коюп баштаган. Жергиликтүү бийлик абалды оңдош максатында борбордон кызыл аскерлерди жардамга чакырган.
Касым Тыныстановдун окумуштуу катары бул ишти колго алганынын себеби учурундагы эң билимдүү орус тил илимин батыштын тил илиминин таанышы бар абдан окумуштуулугу жогору болгон кыргыз ошойшу болгон. Жогору болгондугун элди агартуу үчүн, элди баягы толук сабаттуулукка жеткириш үчүн латын алфавити өтө керектигин эң биринчилерден болуп түшүнгөндүгүн. Ошондуктан бул май айында 25-жылдын май айында бул маселени көтөрүп чыккан. Биз өз маданиятыбызды жараткан доорубуздун башталышы болгон.
Грек философу, астроном жана математик Фалес Милескин жазганына караганда, биздин заманга чейинки 585-жылдын 28 маянындагы күн тутулуудан Лидия менен Мидия мамлекеттери ортосундагы 6 жылдык согуш соңуна чыккан. Лидия падишасы Алият менен Мидия өкүмдары Кеаксар күндүн тутулушун жаратканын амири катары кабыл алышып, Галис дарыясынын боюнда тынчтык келишимге келишкен. Советтер Союзундагы биринчи 5 жылдык план Москва шаарында 1929 жылдын 28 май күнү өткөн СССР кеңешинин 5-съездинде кабыл алынган. Советтер Союзунун чек арачылар күнү ФРГнын гражданин Матиас Урус башкарган Сесна самолету 1987 жылы Кызыл Аянтка конгон. Совет мамлекетинин тирегине доо кетирген 19 жаштагы учкуч 4 жылга эркинен ажыратылып, бир канча жооптуу аскер жетекчилери ээлеген кызматынан алынган. Тарых барактарына селеп салган Муратбек Кожобеков.
Оода таңкы азаттык эми маданий турмуштагы окуялардан улуттук китепканада түрк макын жана манасчы Сапарбек Касманбетовдун манасчылык өнөрүнө арналган Манас жана манасчылар дүйнөлүк маданияттын улуу мурасы аттуу жыйыны өттү. Ал эми манасчынын өзүнүн Манастан жана Семетейин айткандары Британияда компакт дисктер менен кошо китеп болуп чыкты. Кабарчыбыз Фатима Абдалова баяндайт.
Улуу Британиянын Азия жана Африка изилдөө университети түрк макын жана манасчы Сапарбек Касманбетовдун айтуусундагы Манастан жана Семетейден варианттарды англис тилинде китеп кылып басып чыгарды. Бул тууралуу азаттыкка BBC дүйнөлүк кызматынын кыргыз бөлүмүнүн ага продюсери манасчы Сапарбек Касманбетовдун кызы Гүлнара Касманбетова буларды маалымдады.
Китеп уже чыкты, бул азыр сигнальный копиясын алып келдик, бирок батышта сигнальный копия жасалды деген, бул азыр өндүрүштөн өтүп атат дегенди билдирет. Мунун компакт дисктери менен чыгып аткан өзгөчө китеп, компакт дисктери китептин эки жагында, башында, аягында дисктер менен сопровождать этилет. Ал Манастан, Семетейден айтылган үзүндүлөр. Ал эми китептин өзүнүн ичи бул Касманбетовдун варианты боюнча айтылган Манастын кара сөз менен жазылган англисче варианты.
Сапарбек Касманбетов 2006 жылы Лондондо өткөн түрк тилдүү элдердин музыкасы аттуу эл аралык конференцияга Манастан үзүндү айтып катышкан. Ошондон тарта анын манасчылык өнөрүнө Британия тараптан кызыккандар көп болууда. Улуу Британия Азия жана Африка изилдөө университетинин профессору Кит Дэвид Хауард аталган кеңешмеде Манаска жана манасчылыкка төмөнкүчө токтолду.
Жакшы билгенбиз. Ал 1860-жылдары кыргыздын манасы тууралуу абдан чоң изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ал эми 20-кылымда англис тил окумуштууларга дүйнөнүн бул булуңкучуна жеткирүү абдан катаал болгон. Эми гана биз бул дүйнөнүн бул курчуна келгенге мүмкүнчүлүк алдык жана ушул жактан манасчы батышка келген окуялар эми гана боло
баштады,
деди Кит Дэвид Хауард. Манасчы Сапарбек Касманбетов Эргошой эпикалык чыгармасын айтып, аны өзүнчө китеп кылып чыгарган. Ошондой эле акындын Билерик, Балыкчы баяны, Балдардын баламанасы, Асылини чыгармалары китеп болуп басылып чыккан. Анын айтуусундагы Семетей улуттук академиянын кол жазмалар фондунда сакталып турат.
Көз кетпеген зоокен, агыр жаткан түбүндө агызат
сүйбөйкен, сүйтүген, түзілген, үйдей ғана таш екен, таштылыс тұрғарасан, чонғару ясалыптыр, тегерен үшкіріп, ажыдар ұшақтанықтыр.
Манасыл жана Токмактын Сапарбек Касманбетовтун англисе чыккан китебинин бет ачары жана 75 жылдык мааракеси күзгө утурлай Бишкекте жана Лондондо белгиленмекчи.
Ушу менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Жогорку кеңеш Өзбекстандын парламенти Олий Мажилиске кыргыз өзбек чекарасында кырдаал жана чек айылындагы окуяга байланыштуу кайрылуу жолдомок болууда. Бул маселе парламенттин коргоо жана коопсуздук комитетинин кечээки жабык жыйынында талкууланды. Бүгүн Түркиянын президенти Абдулла Гүл жогорку кеңеште сөз сүйлөйт. Кыргызстандагы иш сапарын аяктаган соң ал Тажикстанга жол тартмакчы. Мамлекеттик тил сыналган бүгүн президенттикке талапкер Темир Сариев өтөт. Мындай сынакты буга чейин 5 талапкери берди. Түндүк Корея Түштүк Кореяны аскерий чара менен коркутууда Пхенян кече Корея жарым аралында 53-53 жылдары болгон согуштун токтотулган келишимге мындан ары байланбай тургандыгын жарыялады. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Вашингтондо Палестин лидери Махмуд Аббасты кабыл алат. Молдовада бүгүн президенттик шайлоо аракети кайрадан көрүлмөкчү. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай. Мазмундары ушу менен таң казаттан уктурларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Саналуу секундтардан кийин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.